Agora imos traballar a escritura creativa e imos aplicalo repasado ata agora, escribindo unha pequena historia. Traballaredes en pequenos grupos de 4. Nun folio blanco ou no procesador de textos do ordenador escribid a historia onde polo menos utilicedes 2 puntos suspensivos, 3 comas, 1 punto e coma, 4 puntos, un signo de interrogación e un signo de exclamación. Escribide polos menos medio folio e recordade no equipo facer unha narración clara, separada por párrafos e que teña introdución, no e desenlace.